Vítajte uprostred týždňa v strede Bratislavy. Sme sa stretli, aby sme spoločne hľadali múdrosť v predvečer Sviatku všetkých svätých. Budeme hľadať cestu k tomu, ako sa stať svätým. Budeme pokračovať v našom rozprávaní o Dávidovi, o zbožnom divochovi. A dnes Dávid a Goliáš. Budeme čítať z Božieho slova, z prvej knihy Samuelovej, z príbehu Dávida a Goliáša, z 17. kapitoly, od 37. verša do 50. verša. Prvá kniha Samuelova, 17. kapitola, časť verša 37 až 50. Na to Saul povedal Dávidovi: choď a Hospodin nech je s tebou. Saul obliekol Dávida do svojho bojového odevu. Na hlavu mu nasadil bronzovú prilbu a navliekol mu pancier. Dávid si prepásal odev jeho mečom a chcel v tom chodiť, no nešlo mu to. Preto povedal Saulovi: neviem sa v tom pohybovať. Nie som na to zvyknutý. A zložil to zo seba. Vzal si palicu, vybral si 5 hladkých kamienkov z potoka a vložil ich do svojej pastierskej torby, ktorá mu slúžila na úschovu praku. S prakom v ruke postupoval k Filištíncovi. Filištínec sa pomaly približoval k Dávidovi a pred ním šiel nosič jeho štítu. Keď sa Filištínec lepšie pozrel a uvidel Dávida, pohrdol ním, lebo bol ešte mladý, ryšavý a príjemného vzhľadu. Filištínec povedal Dávidovi: varí som pes, že ideš proti mne s palicami? Na to preklínal Dávida v mene svojich bohov. Filištínec sa Dávidovi vyhrážal: poď ku mne, nech tvojim telom nakrmím nebeské vtáctvo a polnú zver. Dávid odvetil Filištíncovi: ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom, ja však idem proti tebe v mene Hospodina zástupov, Boha bojových šikov Izraela, ktorého si hanobil. Dnes ťa vydá Hospodin do mojej moci. Zabijem ťa a zotnem ti hlavu. Dnes nakrmím mŕtvolami filištínskeho vojska, nebeské vtáctvo a divú zver. Celé toto zhromaždenie spozná, že Hospodin nepotrebuje k víťazstvu meč ani kopiu, lebo toto je boj Hospodina, ktorý vás vydá nám do rúk. Len čo sa Filištínec dostal celkom blízko Dávida, ten nemeškal, ale vybehol z bojového radu proti Filištíncovi. Dávid siahol do torby, vyňal z nej jeden kameň a prakom zasiahol Filištínca do čela. Kameň mu prerazil čelo a on padol tvárou na zem. Tak Dávid pomocou praku a kameňa bez použitia meča porazil a zabil toho Filištínca. Postaneme a budeme sa modliť. Pane Bože, daj nám prosím dosť odvahy, aby sme otvorili k otvorenej Biblii aj svoje srdcia. Daj nám odvahu vstúpiť do príbehu a stretnúť sa s Dávidom aj s Goliášom. Položiť si otázky, ktoré by sme si nepoložili. Nájsť odpovede, ktoré by sme nečakali. Daj nám otvorené oči aj otvorené uši. Daj nám ochotu robiť to, čo sa naučíme. A prosíme ťa cez Krista, nášho Pána, aby sme aj vedeli, ako tomu príbehu rozumieť. V tvojom mene. Amen. Pekný večer prajem. Dnes teda je 31. októbra, čo je vždy deň, kedy si pripomíname začiatok reformácie, teda deň, kedy Martin Luther pritlkol tých svojich 95 tezí alebo návrhov na diskusiu na dvere kostola a ten návrh na debatu sa rýchlým spôsobom rozšíril a namiesto debaty vznikla veľká zmena v cirkvi, veľká reformácia a v dôsledku toho my sme aj tu dnes. Dnes nebudem rozprávať o Luterovi, ale budem rozprávať o Dávidovi. O Dávidovi a Goliášovi, ale ja som už niekoľkokrát čítal na rôznych miestach, že Martin Luther je v istom slova zmysle taký Dávid, ktorý stál proti celej katolíckej cirkvi, ktorá v tej dobe potrebovala určité obnovenie a ktorá bola v istom slova zmysle tým Goliášom a on ako jediný človek sa postavil proti tomu, čo bolo zlé, povedal, tu stojím, iným spôsobom nemôžem a nastala obrovská zmena. Tak si myslím, že to je dobrý dôvod, prečo sa zaoberať zrovna dnes Dávidom a Goliášom. Ale aj v inom slova zmysle, Luther tiež mal svoje temné stránky, aj Dávid má svoje temné stránky. Prvé objavíme už dnes. Lutherovi tiež nebolo ľahké rozumieť a interpretácii toho, kto bol a čo urobil, aký význam a dosah malo to, čo začal, tak tých je neúrekom. A tak aj interpretácii Dávida, ako každá postava, ktorá má v sebe plno života, tak vedie aj k veľa rôznym výkladom. A tiež Luther aj Dávid zmenili dejiny. Takže dnes Dávid a Goliáš. Pred 3 týždňami, tuším, som tu rozprával prvý príbeh. To bolo pomazanie Dávida. Pomazanie Dávida za kráľa, ale v tej dobe v Izraeli je aj iný kráľ, Saul, ktorý tiež bol pomazaný, tiež bol vyvolený a z určitého dôvodu byl potom zavrhnutý, bol vybraný iný kandidát, a to je Dávid. O tom sme rozprávali v tom prvom príbehu. A potom, čo je Dávid pomazaný za kráľa, nastáva zvláštna situácia, lebo nikto to nevie. Samuel, jeho bratia, jeho otec a Dávid sám vedia, kto Dávid má byť, alebo kým sa má stať. Nikto iný. Saul stále ostáva kráľom. Dávid je teda Božím kráľom, ale Saul je stále tým existujúcim kráľom a to zistíme aj dnes. A v tých následujúcich príbehoch, po tom pomazaní Dávida, to znamená dnes a v niekoľkých týždňoch, ktoré budú následovať, sa z toho Božieho vyvoleného Dávida stáva človek, ktorý je vyvolený alebo milovaný ľuďmi. Vyvolený a milovaný je v podstate totožné. V dnešnom príbehu, alebo v príbehu, ktorý sme nečítali, preskočili sme ho, lebo sme nemali čas, si Dávida obľúbil sám Saul. Sa dostal na jeho trón ako hudobník, ktorý pomáhal v jeho represiách alebo v takých ťažkých situáciách a Saul si obľúbil Dávida. Dnes, na záver, by sme sa dočetli, že ľudia si obľúbili Dávida. Na budúce zistíme, že Jonatán, Saulov syn, dedič, si obľúbil alebo zamiloval Dávida. A potom, o 2 týždne potom, zistíme, že Saulova dcéra, Dávidova manželka, Mikal, si tiež zamilovala Dávida. Ľudia si zamilovali Dávida. Boh najskôr nejakým spôsobom dal svoju pečať alebo poukázal na Dávida a potom rôzni ľudia tiež našli zalúbenie v tom, koho má Boh rád. A dnes teda Dávid a Goliáš. Príbeh, v ktorom sa nič z toho vyvolenia nejakým zreteľným spôsobom neukazuje. Boh vystupuje len ako ten, v koho Dávid verí. Boh nemá žiadnu viditeľnú rolu v tom príbehu. A tak teda Dávid akoby sám svojím spôsobom sa stáva tým, koho si Boh môže použiť. Alebo kto má byť kráľom v Izraeli. No a ja som to zasa pojal ako taký druhýkrát, možno, že nie už na budúce, ako taký komentár k tomu príbehu. Teda budem mať len pár takých poznámok, ktoré by nás mali viesť späť k tomu textu, ktorý sme čítali, alebo k celému príbehu. Tá kapitola je dlhá, ten príbeh je celkom dlhý. A budem sa snažiť povedať niekoľko takých poznámok, ktoré snáď nám môžu pomôcť porozumieť, o čom ten príbeh je, čo, kto je Dávid, aké má srdce a kto je ten Goliáš. A najskôr opäť nejaký úvod. Rozprávali sme na tom prvom stretnutí, že Izraelci žijú ako kmeň. Po jednotlivých kmeňoch. Nemajú nejakú veľkú organizáciu, nemajú kráľa. Až prvý kráľ bol Saul, ale aj od začiatku stále to bolo v niečom také rozdrobené kráľovstvo, čo je veľmi ťažké, keď máte v okolí nepriateľov. Takže kniha Sudcov, aj prvá kniha Samuelova má niekoľko takých príbehov o vojnách alebo bitkách s okolistými národmi. Ale zdá sa, že Filištínci sú taký nepriateľ par excellence. Úhlavný nepriateľ sú Filištínci. Sú tí, ktorí by akoby v niečom symbolizovali, v čom je problém našich nepriateľov. V sáske je Boh. V prvej knihe Samuelovej sú tri kapitoly, od 4. do 6. kapitoly, s ktorými si učenci nevedia rady. Zo začiatku totiž máme príbeh o Samuelovi, ktorý sa narodil a potom ten Samuel aj sa vyskytuje v príbehoch o Saulovi, o Dávidovi, ale od 4. do 6. kapitoly máme takú zaujímavú epizódu, kedy Filištínci začnú bojovať s Izraelom. A Izraelci sú teraz takých úzkých a tak premýšľajú, čo urobia a sú tam dvaja takí kňazi, alebo synovia kňaza, Chofný a Pinechas a tí sa rozhodnú, že v niečom by im predsa mohol pomôcť Boh. Nie? To je taká dobrá rada, keď ste v nejakej bitke alebo ste v úzkých, niečo je ťažké, tak niečo, čo nás napadne, že Boh by nejakým spôsobom mohol pomôcť. Symbolom Boha, sprítomnením Boha, takým fyzickým v Izraeli, bola archa úmluvy alebo schrána. Tam bola Božia prítomnosť. A tak oni sa rozhodnú a tú schránu, tú archu prinesú do tej bitky. A to samozrejme niečo spôsobí, ale nie je to, čo čakali, lebo tí Filištínci si povedia, no tak pozor, tam je Boh teraz, musíme sa ešte o to viacej snažiť. Nie, že utečeme, ale ešte viacej sa musíme do toho boja položiť. Vyhrajú, tých kňazov zabijú veľa Izraelitov a zoberú tú schránu, archu, preč z Izraela do svojho kráľovstva, teda do tých filištínskych miest. To bolo také mestské spoločenstvo. A tam nastane taká zvláštna situácia, že ho dajú do takého chrámu svojho boha, Dagóna, ale keď ráno druhý deň prídu, tak tá socha toho boha je spadnutá na zem. Tak tú sochu zasa postavia a potom odídu preč a druhý deň zase sa vrátia a teraz tá socha zase je tam spadnutá, spadne na zem a má ulomené ruky aj ulomenú hlavu. A leží tvárou pred tou archou, ako by sa klaňala tej arche. A potom ešte viacero takových rôznych katastrof sa odohrá vo Filištínskom kráľovstve, tak oni si rozhodnú a povedia, viete čo, radšej ju pošleme preč. A potom ju pošleme späť do Izraela. No čo ten príbeh má v tej prvej knihe Samuelovej, čo robiť? Hlavnou postavou je akási truhlica. Zdá sa mi, že v niečom naznačuje alebo robí taký úvod práve k príbehu Dávida a ukazuje, že Filištínci sú veľkým nebezpečenstvom pre Izrael v tom, že hanobia alebo prinášajú potupu Bohu. Toho Boha to v ničom neovplyvní. On stále je Boh živý, ktorému sa každá modla musí pokloniť, ale stáva sa menej viditeľným, menej prítomným, menej rozoznateľným v Izraeli. Boh ostáva suverénny král, ale v Izraeli tým, že zmizol, nastáva temné obdobie. A to je to, čo je v sáske aj teraz. Keď prichádza Goliáš s Filištíncami, tak je otázka, do akej miery potom po tej bitke budú môcť Izraelci Boha rozoznať. Lebo v každej kríze, ktorú zažívame, V každej ťažkosti, ktorá je určitým útokom na nás, je v sáske táto otázka. Bude po tejto krízi Boh viacej alebo menej prítomný v mojom živote? Alebo v živote ľudí okolo? Nikdy už to nebude také isté. Boh sa môže stať viacej známym mne, aj ľuďom okolo mňa, alebo menej. A o to ide. Goliáš vystupuje ako ten najväčší bojovník. Minulo sme rozprávali o tom, že Dávid je ten najmenší. Hej? Teraz je Goliáš a to je ten najväčší z tých Filištíncov. Je najviac skúsený, najviac ozbrojený, je tak vysoký, že sa to zdá, že je úplne nadľudský. A tento Goliáš vystupuje a navrhuje, viete čo, my, namiesto toho, aby sme sa pobili všetci, tak len ja s niekým. Čo je známy spôsob riešenia vojenských konfliktov v staroveku. Nachádzame to na rôznych miestach. Kedy taký najlepší, najskúsenejší bojovník sa pobije s tým druhým najskúsenejším bojovníkom a oni rozhodnú bitvu. A nemusia sa všetci pobiť. Goliáš teda prichádza, stojí tam, vykrikuje, je ozbrojený, má pancier úplne všade, ešte pred sebou má nejakého človeka, ktorý drží štít a volá, kto pôjde proti mne. Nikto nejde. Jeden deň, dva, tri, týždeň, dva, tri, 40 dní, vychádza Goliáš a pýta sa, kto s ním bude bojovať. Každý deň, ráno. Nikto nepríde. Lebo Izraelci sa všetci boja. Také zaujímavé vyjadrenie je tam o tom, ako sa tí Izraelci cítili. Boli zdrvení strachom. Boli porazení strachom. Ako by tí Izraelci už prehrali. Nikto sa k ničomu nemal a ten text naznačuje, oni boli tak spútaní tým strachom, že v podstate to už bola prehra. Do tejto situácie prichádza Dávid. A ja som nazval ten príbeh Dávid a traja obry. Lebo v niečom sa stretáva v tej 17. kapitole s tromi ľuďmi. Je v dialogu s troma postavami. Prvá je Eliáb, druhá je Saul a tretí Goliáš. Všetci sú to statní, veľkí, takí silní chlapi. A s každým v niečom vedie dialog, z ktorého môžeme rozoznať určitú časť alebo črtu Dávidova charakteru. A aj keď je to schematické, uznávam, že to je v niečom schematické, tak zdalo sa mi, že takto by sme sa na to mohli pozrieť. Takže prvá postava, prvý obor, Eliab. V tom dialogu sa vždy ukáže časť toho, v čom je Dávid mužom podľa Božieho srdca, aspoň z môjho pohľadu. A vždy aj Eliab, ktorý je vlastne najstarší syn, najstarší brat Dávida, tak vždy mu nedôverujú. Tieto tri postavy nedôverujú a útočia na Dávida. Keď Dávid prichádza, tak sa hneď pýta, čo sa deje. On je poslaný do toho boja, aby priniesol nejaké jedlo tým svojim starším bratom. Traja z nich sú už povolaní vlastne ako takí vojaci do tej bitky s Filištíncami a tak otec Dávidov pošle Dávida, aby niečo priniesol a tiež zistil, ako sa majú. Dávid prichádza, ale zrovna vidí toho Goliáša, ktorý tam vystupuje a vykrikuje a hneď sa pýta, čo sa stane s tým, ktorý zabije toho Filištínca a sníme potupu z Izraela. Alebo náš preklad ekumenický hovorí, čo dostane ten, ktorý zabije Filištínca a sníme potupu z Izraela. Lebo on počuje, že ten Saul nejakým spôsobom chce zachrániť tú situáciu a tak vypísal odmenu, že ten, kto pôjde a zabije Filištínca, Goliáša, tak dostane jeho dcéru za manželku, Saulovu, a tiež dom jeho otca bude oprostený od daní. Teda nebude platiť dane. A tak Dávid sa pýta a v tej otázke je taká dvojakosť. Do istej miery je tam taká trúfalosť, iniciatíva. Dávid sa pýta, že čo sa stane s tým človekom, ktorý zabije Goliáša? Ako je možné, že 40 dní tu ten Goliáš chodí, však to niečo zlé sa stane tomu človeku, čo ho zabije, alebo čo? Akoby nepredpokladá, že by mohol prehrať. Ale tiež je tam taká zvláštna vypočítavosť. Tak čo dostane ten človek, ktorý ho zabije? Aká je tá odmena? Už na začiatku sa stretávame s niečím, čo ukazuje, že Dávid má v sebe rozdielne črty. Svetlo a v niečom aj tmu. Takú až nebeskú naivitu, ale takú prízemnú vypočítavosť. Čo za to budem mať? Pýta sa. A Eliáb hneď k nemu príde a začne sa s ním rozprávať a hovorí, poznám tvoju namyslenosť a zlobu tvojho srdca. Eliáb ako vysoká postava, ktorý teda nebojuje, k ničomu sa nemá, tak prichádza a akoby varuje pred určitou časťou Dávidova charakteru. Si namyslený, príliš si o sebe myslíš. Ty si myslíš, že môžeš zabiť toho Goliáša, však sa na neho pozri. Máš zlé srdce. Do istej miery je v tom vidno Dávidova trúfalosť ako taká základná črta toho, čo vytvára človeka podľa Božieho srdca. Ale tiež je tam také už prvé tóny temnej hudby tam počujeme. Je totiž zaujímavé, že tie slová, čo sa stane s tým človekom, alebo sa to dá preložiť, čo dostane ten človek, ktorý zabije Goliáša, sú prvé slová, ktoré Dávid povie v celom príbehu. My sme o ňom čítali už v 16. kapitole, ale tam Dávid nič nehovoril. Bol pasívny. Všetko rozprával ten písateľ textu za neho. Teraz prvý raz otvorí ústa a hneď sa pýta, čo z toho budem mať. Teraz by som však zdôraznil tú pozitívnu časť, trúfalosť. Dávid si verí, že v niečom človek, ktorý chce byť človekom podľa Božieho srdca, si musí veriť. Musí mať dostatočnú dávku odvahy, určitej takej trúfalosti. Odvahy a ochoty urobiť to, čo vidím, že by som v tej chvíli urobiť mal. A keď sa takto rozprávajú, tak sa o tom samozrejme dopočuje Saul a hneď si zavolá toho mladého chlapca a chce zistiť, kto to je. A začne sa ho pýtať. Pýta sa ho, do čoho sa to chce pustiť. A otázka znie ináč. Nie, že je namyslený, ale že je neskúsený. A hovorí, si ešte len chlapec a on, Goliáš, vojenčí od mladí. Je človekom bitky od svojho detstva, hovorí ten text. Akoby od detstva je ten Goliáš trénovaný, aby zabíjal. Je to profesionálny vojak. A kto si ty? Dávid. Dávid hovorí, no ja som pastier, ale tvoj služobník zabil už leva i medveďa. A potom popisuje takým farbitým štýlom, akým spôsobom to urobil. Tvoj služobník zabil už leva aj medveďa. Ďalšia črta Dávidovho charakteru je, že je v niečom pripravený. Alebo, že je schopný využiť, neviem, či pripravenosť je dobré slovo, že je schopný využiť to, čo sa naučil v živote. Pripomína mi to, keď som chodil na vysokú školu, tak na práva, tak tam bolo vždy veľa vecí, čo som sa mal naučiť. A ja som si to všetko nezapamätal. A tak som sa pýtal jedného môjho spolužiaka, že ako on to robí, keď dostáva dobré známky, že či si to všetko pamätá. A on hovorí, on tak všetko si nepamätám, ale vždy začnem tým, čo viem. Že budem sa snažiť nejakým spôsobom predať to, čo viem. Čo v niečom tiež znie ako vypočítavo. Na druhú stranu, Človek v nejakých situáciách musí využiť všetko to, čo má k dispozícii. A v niečom byť človekom podľa Božieho srdca znamená využiť to, čo mám k dispozícii. Použiť to, čo som sa naučil pro situáciu, na ktorú nemám odpoveď. A je zaujímavé, že v dnešnej dobe určití židovskí učenci, jeden je taký vplyvný, sa snažia popísať, ako by mal vyzerať človek, teda židovský veriaci, ktorý je takým človekom podľa Božieho srdca. A aj keď ten citát tu nemám, tak si pamätám, že v niečom práve človek podľa Božieho srdca je taký, ktorý dokáže akoby sústredene využiť všetko, čo sa naučil pre tú nečakanú situáciu, ktorá pred ním stojí. A taký je Dávid. To, čo sa naučil, môže použiť ďalej, je pripravený. Potom už je tu Goliáš. To je text, ktorý už sme čítali. A tam sa ukazuje ďalšia, taká tá najznámejšia časť Dávidova charakteru. Goliáš hovorí, varí som pes, že ideš proti mne s palicami. A na to preklínal Dávida v mene svojich bohov. A Dávid hovorí, ty zasa ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom, ja však idem proti tebe v mene Hospodina zástupov. Goliáš pohrdol Dávidom, lebo bol malý, bol neskúsený, zženštilý, zdá sa vyzeral, a išiel s ním len s nejakým takým klackom. Ale Dávid veril v Hospodina, v živého Boha, a ako si všimnete v tomto texte, hovoril, že to hanobenie, to, čo robil Goliáš, sa dotýka Boha. V tom je tá výzva. Dávid viacej ako tí iní ľudia dokázal rozoznať, že to, čo je problémom, je, že sa Boh zmenší. Keď Goliáš vyhrá, to nebude len znamenať, že Filištínci vyhrali a Izraelci prehrali. To bude znamenať, že nejaký iný Boh vyhral a Hospodin prehral. To bude tiež prakticky znamenať, že viera v toho Boha sa zmenší. Pred určitou dobou som sa dopočul o jednej takej kresťanskej inštitúcii, kde sa odohrali nesprávne veci. Ľudia, ktorí boli kresťania a tú inštitúciu mali na starosti, sa zachovali nesprávne. Nejaké klamstvo, nejaké ohováranie, nejaké roztržky, napätia, možno až nenávisť. Pre ľudí okolo tej inštitúcie to znamenalo, že Boh sa stal menej reálnym. Keď tí kresťania sú takí, tak potom ten Boh predsa je zrejme tiež taký, alebo nie je vôbec. To je presne to, čo je v sáske tu. A Dávid je si toho vedomý. To hanobenie nie je hanobenie Izraela, to je hanobenie samotného Boha. A proto prichádza a potom v takom zápase, ktorý nám znie, aspoň mne znie tak krvavo, teda, vyhráva. A zabíja Goliáša. A Goliáš podľa toho textu zaujímavo padá tvárou proti Dávidovi a Dávid prichádza a osekne mu hlavu. Čo v niečom úplne presne pripomína ten prípad toho Dagóna, ktorý v tom chráme spadol pred schránou Hospodinovej zmluvy a upadla mu hlava. Takže to je viera v Hospodina ako posledný a zrejme taký najznámejší prvok Dávida. Veril a obhajoval Boha. Dávida traja obry. A také zhrnutie. Že Dávid je opäť príkladom Božieho vyvolenia. Neskúsený, neozbrojený, malý, ale s veľkou vierou. Alebo, možno s malou vierou, ale v dostatočne veľkého Boha. Bol ochotný ísť a riskovať. Bol pripravený použiť všetko, čo sa naučil, mal dostatečnú odvahu alebo trúfalosť a dostatočnú vieru. Taký je príbeh Dávida. Čo v niečom úplne korešponduje s tým, o čom sme rozprávali prvý raz. Že ten Boží vyvolený je taký nenápadný, malý, ale dokáže vyhrať. No, ešte to nie je koniec. Nie je to úplne tak. Je Dávid skutočne tak zbožný? To je otázka, ktorá zamestnáva ľudí najmä v dnešnej dobe. Koniec 20. storočia, začiatok 21. storočia videl niekoľko pokusov interpretácií Dávida, ktoré nie sú také pozitívne. Teda Dávid nie je až taký zbožný. Čo spočíva v tom, že ten portrét Dávida ako toho veriaceho, známeho sa tak dlho drží cez tie stáročia, že už sú ľudia z toho unavení. Že nie je tam niečo iné v tom príbehu. Už sú unavení a chcú nájsť niečo iné. V niečom. Tiež ten Dávid, tak ako byl tak pozitívne vykreslovaný, najmä v kresťanstve, menej v židovstve, ale najmä v kresťanstve, tak prestáva byť tým malým nenápadným Dávidom. On už je takým veľkým Goliášom. Že vlastne, keď prídete do nejakú nedelnej školy a sa tam opýtajú, kto bol Dávid, tak tie deti všetci vedia, že to bol ten najlepší, ktorý všetko dobre robil, všetko dobre rozprával až na jednu malú vec, o ktorej sa teda v tej besiedke ešte neučia. Preto v súčasnosti, myslím si, že aj preto v súčasnosti je veľa ľudí, ktorí pozerajú alebo všímajú si aj takých negatívnych alebo temných stránok Dávida. A nájdu ich veľa, čo v niečom dáva tomu obrazu určitú plasticitu, životnosť. A jeden z nich sa volá Baruch Halpern, to je taký židovský učenec, ktorý vlastne hovorí, že ten príbeh v niečom skrýva veľa negatívnych vecí o Dávidovi. Napísal knihu a tá kniha, ten názov tej knihy hovorí vlastne za všetko. Dávidovi skrytí démoni. To je názov. A podtitul je Vrah, Mesiáš, Zradca, Král. Teda všetko. A zaujímavé je, že vlastne taký začiatok alebo východzí bod pre toho Halperna v jeho premyšľaní o Dávidovi je práve príbeh Dávida a Goliáša. A on si všimol jedného verša. Ten verš hovorí, keď začína ten boj, tak Dávid s prakom v ruke postupoval k Filištíncovi, Filištínec sa pomaly približoval k Dávidovi. Tak prečo pomaly? Hovoril si ten Halpern. Prečo asi pomaly? No preto, že bol ťažký. On mal tú výzbroj na sebe, mal helmu, mal meč v ruke, no tak to nešlo nejako rýchlo. Išiel pomaly. Bol pripravený na boj zblízka. Ale Dávid ho oklamal. Predstavte si, že ste niekde v bare, čo zrejme pre návštevníkov bohoslúžieb nie je ako také najbližšie, ale skúsme si predstaviť, že sme v nejaké reštaurácii alebo v krčme, alebo niekde a teraz tam sedíte a zrazu u vedľajšieho stola sa niekto začne tam hádať. Teraz sa začnú tam hádať, vykrikovať na seba, potom jeden vyskočí, chytí toho druhého pod krkom a potom ešte viacej a ten jeden sa postaví a povie, tak poď, rozdáme si to. A ten druhý vyťahne revolver a zastrelí ho. To je táto situácia. Hovorí Halpern. Goliáš je pripravený na boj zblízka. Tak to malo byť. Mal sa tiež Dávid postaviť a začať s ním bojovať. Ale Dávid sa správal iným spôsobom. Zobral si prak a z diaľky ho skolil. Toto je záverečný citát tej prvej časti Halpernovej knihy. Dávidovo víťazstvo je bežne chápané ako zázrak. Bezbrané dieťa s vierou v Boha premohlo zlého obra. Dávid však nie je v nevýhode. Tým by bol vtedy, keby prijal tradičné podmienky boja. Dávid je moderný človek, odmietajúci filištíncovú výzvu k zápasu. Tento spôsob správania je vidno v celom jeho príbehu. Dávid je nielen Boží vyvolený, je aj Božím mstiteľom, nielen, že má predurčenú veľkú budúcnosť, ale svoju veľkosť si buduje naprostým pohrdaním tradíciou. Veľmi zaujímavé pre mňa. Zaujímavý postreh. Dávid pohrdol tradíciou. Bol vyzvaný na určitý súboj, on sa na to pozrel ináč. Vyhral. A Halpern hovorí, toto ho sprevádza celý príbeh. Vždy urobí niečo nečakané. A to má v sebe do istej miery aj určitú temnú stránku a v niečom ale to má takú praktickú stránku. A v niečom je to veľmi výstižné pre Dávidov príbeh. Neviem, či ste boli niekedy vystavení takémuto testu toho, ako ste kreatívni. 9 takýchto bodov máme spojiť jednou čarou bez toho, aby sme to pero zdvihli. To znamená, musí to byť taká čára, ktorú neprerušovaná, a musí to byť len na 4 čáry. Tak ja, keď som to dostal prvý raz, tak som nad tým sedel, som skúšal, že všetky tie body musím spojiť, ale hej, tak som išiel z jednej alebo z druhej strany, tak ako je to Bčko, a nikde som 4 nedostal. Vždy to bolo 5 najmenej. A potom mi ten človek, ktorý mi to dal, to urobil tým spôsobom, ako je na tom Cčku. Nenechal sa sviazať tým, kde tie bodky boli. Išiel tou prvou čárou vyššie. A dostal 4. To je Dávid. Dávid je človek, ktorý je inovatívny. Ktorý premýšľa mimo tradície. Je to človek, ktorý je, a to je zaujímavé v niečom, mužom, človekom podľa Božieho srdca, lebo je schopný byť nekonvenčný. Prísť s novým, nečakaným riešením. V niečom prekvapivým, čudným, snáď aj neférovým, ale takým, ktoré je nečakané. Tá kritika Helperna totiž nie je úplne oprávnená. Problém totiž je v tom, že v tom texte 1. Samuelovej sme si v nejakej kapitole 13. verši 19 až 22 mohli dočítať, že Izraelci nemali meč. Izraelci nemali zbranie. Oni neboli schopní, nemali kováčov. Aj tie motyky a rôzne nástroje museli si nechať ísť na ostriť k Filištíncom. Jediní dvaja, ktorí mali meč, bol Saul a jeho syn Jonatán. A keďže teda Dávidovi ten meč nesadol, tak on akoby nebol pripravený alebo schopný podľa toho príbehu toho boja zblízka. Myslím, že tá kritika je v niečom otupená, že ten Dávid nie je len vypočítavý, ale keďže ináč to nejde, tak nájde inú cestu. Že Dávid je človekom viery a človekom bez konvencií. Aj tak, aj tak. Goliáš je takým nepriateľom v nadľudskej veľkosti, nadživotnej veľkosti. V dnešnej dobe je treba k tomu pridať aj ten novozákonný text. My už nebojujeme proti ľuďom. Ten Goliáš v nadľudskej veľkosti je dnes skutočne nadľudský nepriateľ. Sú to vodcovia, mocnosti, čokoľvek, čo ovláda náš svet smerom k zlu. To je Goliáš, s ktorým zápasíme my. A ten je vždy väčší, ako sme my. To zlo, ktoré je v nás, s ktorým zápasíme v našich rodinách a ktoré je úplne hlboko aj v našej spoločnosti, to zlo je určite nadľudské, nadprirodzené. To je ten Goliáš. A on je dostatočne opevnený. Potrebuje Dávidov, nás, ktorí sa postavia a budú mať vieru, ale budú mať aj toho Filipa, budú mať aj dúvtip, budú mať aj tú ochotu nájsť iné riešenie. Lebo len jedno a druhé môže premôcť Goliášov našich dní. Postaňme prosím k modlitbe. Pane Bože, prosíme ťa, nauč nás rozpoznávať Goliášov nášho sveta a to, kde a v čom umenšujú známosť Teba. Daj nám dosť viery vykročiť proti ním a dosť tvorivosti a inovácie nájsť spôsob, ako ich môžeme poraziť. A to v Tvojom mene, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pozývam vás aj na budúce. Dnes teda bitka medzi Dávidom a Goliášom, na budúce priateľstvo medzi Dávidom a Jonatánom a zase sa pozrieme najskôr na príbeh a až potom o 2 týždne na žalm, ktorý to popisuje. Pekný večer.